Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Million lights. Maar nou is dit tyd vir wat sê die woord.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Soos ek gesê het, dit is nou tyd vir wat sê die woord en vanaand kuier ek saam met Johan de Waal en Dominee Dirk Meyer van die Gereformeerde Kerk Bloemburg. Baie welkom.
Baie dankie.
Baie dankie.
Johan, ek het gewonder, sal jy dalk vir ons met gebed open?
Kom ek bid vir ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, groot en heilig is U naam. Wees uitermate verhoog bo alle name. Want in U naam is alle regverdigheid, daarin is liefde en waarheid. En waar ons ook nou gaan praat oor die derde gebod, en waar ons gaan hoor wat sê U in U woord daarvan, wil ons U vra, lei ons deur U gees om die gewig en majesteit van U naam daarin raak te sien, soos wat U dit aan ons openbaar. Lei ons deur U gees om U weg te sien en dan ook om daar volgens te leef. Amen.
Baie, baie dankie. Nou Johan, ons gesels vanaand, soos jy nou in die gebed ook genoem het, oor die derde gebod.
Ja, ons gaan vanaand bietjie praat oor die derde gebod. Ek gaan vir ons ook dit uit Exodus 20 vers 7 eers lees. Ek gaan vir ons twee vertalings lees, die 2020 vertaling en dan ook die 53 vertaling. Ek lees vir ons eerst uit die 53 vertaling. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Ek lees vir ons ook dan uit die 2020 vertaling. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie.
Nou Johan, om hierdie gebod opreg te verstaan of voluit te verstaan, sal jy nie vir ons verduidelik die erns agter die naam van God en wat dit beteken nie?
Ja, ek dink ons gaan begin by die naam van God. Ons gaan die gebod in drie dele opdeel. Ek dink ons begin dan by die naam van God en dan ook dat ons dit nie ydelik moet gebruik nie. En daarna sal ons ook praat oor dat dit nie ongestraf laat bly nie. Maar om te begin by die naam van God, moet mens eers begin by, wat is die aard van name? Ons is gewoon daaraan om name net so voor die hand liggend te beskou. Ons gee vir ons kinders 'n naam, 'n pa of 'n ma gee hulle kind, hulle eie kind, 'n naam, en so ook gee ons vir ons troeteldiere byvoorbeeld 'n naam. En dit is ook hoekom die persoon wat die naam gee, het eienaarskap, of hy het besit, of heerskappy oor daardie ding wat hy benoem, soos wat die kind of die pa of die ma daardie troeteldier benoem, het is hulle dier, en ook is dit die vader se kind, sy kind, wat hy ook benoem. Nou as mens daarin in gedagte hou, dan sal ons ook sien hoekom dit met belangrik is en wat dit te maak het met die naam van God. Ons benoem ons kinders en ons troeteldiere, maar God was nooit benoem nie. Hy het nooit 'n naam van ons gekry nie. Hy het sy naam vir ons geopenbaar. Sy naam is anders as alle ander name. En ook in sy naam is sy wese, sy karakter opgesluit. Ons lees dit ook dan in Exodus 34. Ek gaan vir ons lees vanaf vers 5 tot 7. Die Here het in die wolk neergedaal en daar by hom, dit is Moses, plek ingeneem en die naam die Here uitgeroep. Die Here het reg voor hom verbygegaan en uitgeroep: die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaf, wat skuld, oortreding en sonde vergewe, maar wat beslis niks ongestraf laat nie, wat vir die sonde skuld van ouers, kinders en kleinkinders laat boet, ook die derde en vierde geslag. Ons sien hier hoe God self sy naam ook daar openbaar. En soos ons hier ook gehoor het, dit wat die naam van die Here inhou, is genade, barmhartigheid, oorvloedig in trouheid en liefde en waarheid. God, wanneer hy sy naam aan ons openbaar, openbaar hy ook wie hy is. En daar is ook 'n baie groot genade wat daarin is, dat God homself deur sy naam aan ons openbaar. En het is ook so gegee dat ons hom so op sy naam aanroep, dat ons ook so op hom steun. Ons lees ook dit ook in Spreuke 18, waar daar staan, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskut. Ons sien dat daar veiligheid is in God se naam, dat die gelowige ook die naam van die Here saam met hom dra. Maar een belangrike ding wat hierdie gebod vir ons beklemtoon, is dat die naam van God ontzaglik heilig is. Heilig beteken, dit is uitgesonder, anders as enigiets, as alle ander mense se name. En ons hoor dit ook in drie teksgedeeltes wat ek vir ons ook wil lees. Die eerste een is Genesis 32, daarso waar Jakob stoei met die engel van die Here. Ek lees vir ons. Jakob vra toe en sê, maak asseblief u naam bekend. Maar hy het geantwoord, waarom vra jy dan my naam? Hy het hom toe daar geseën. Jakob het die plek Pniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien en toch is my lewe gered. Daar vra Jakob vir die Here om sy naam aan hom bekend te maak. En vra die Here, waarom wil jy my naam hê? Nou, as ons sien ons die gewig wat die Here sy naam ook het. In Exodus 3 vers 14 hoor ons dan ook waar Moses by die brandende bos is, waar God vir Moses self sê sy naam, sy verbondsnaam ook in daardie geval, en dit is ek is wie ek is. Hy sê toe ook, so moet die Israeliete antwoord, moet jy die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle gestuur, ek is, daardie verbondsnaam, Yahweh, het is die naam van die Here wat hy daar ook aan Moses openbaar. En dit het ook baie gewig, daardie ek is, beteken, daar is niks buiten my wat ek afhanklik voor is nie. Daar is niks wat ek nodig het nie, sê die Here daarso ook in sy verbondsnaam. Hy is die skepper van alle dinge en hy in hom, hy beheer alle dinge. En in die laaste teksgedeelte waar ons ook dan die belangrikheid van God se naam en die erns van God se naam sien, is in Rigters 13, daar in die 17 en 18e vers. Dit is dieselfde gedeelte waar ons lees van Simson waar hy gebore is en ons hoor daar van Simson se pa, Manoach. Ek lees vir ons. Toe vra Manoach vir die engel van die Here, wat is die naam dat ons u kan vereer as u woord vervul word? Die engel van die Here het hom geantwoord, waarom vra jy nou my naam? Dit is iets onbegrypliks.
Wow, sjoe.
Die naam van die Here is iets onbegrypliks. En ons moet ook dit besef, die gewig wat daardie wat die gebod dra, wat die naam van die Here dra.
Baie dankie Johan. Kyk, as jy in 'n Christelike huis groot word, dan word jy nou ook groot met die 10 gebooie en jy ken die 10 gebooie hier in jou hart. En ek dink myself hierheen van jy mag nie die Here se naam uitelik gebruik nie. Is ons weet wat jy weet dit. Jy weet jy mag dit nie doen nie, jy doen dit nie. Maar jy het nou so half 'n ander lig daarop gewerp ook as jy teruggaan om te sê wat die Here se naam is en alles dan van genade tot barmhartigheid tot almagtigheid en veiligheid. So ek het nou nog 'n paar vrae. Is dit reg as ons eers 'n liedjie luister en dan daarna sal jy vir ons verduidelik presies wat beteken misbruik of uitelik gebruik?
Oh, All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, yo quiero serle fiel.
Qualo Zamorano.
Jy luister na Wat sê die woord en ek kuier saam met Johan en Dirk Meyer, Johan de Waal en Dirk Meyer. En ons praat oor die derde gebod, dat jy nie die Here se naam uitelik mag gebruik nie. Maar Dirk, wat precies beteken dit om sy naam te misbruik of uiterlik te gebruik?
Goed, dankie Nadia. As ek miskien eers weer kan terughak by dit waaroor Johan so pas gepraat het, die erns van die naam van God, is het wonderlik dat die Here na ons toe kom. Hy maak homself bekend aan ons met 'n naam. Daar sit iets ontsaglik wonderbaars in. Johan het vir ons mooi gewys van hoe ons as mense name vir dinge gee, en in 'n sekere sin, as jy 'n naam van iets het, dan het jy 'n greep daarop. As ek my hond kan roep, dan roep ek hom na my toe op sy naam, of ek het 'n sekere greep. By die Here is dit anders, by die Here sien ons, ons gee nie vir hom 'n naam nie, hy openbaar homself deur 'n naam na ons toe, wat iets ontsaglik genadevols is, dat hy homself aan ons bekend maak, nie so dat ons 'n greep op hom kan hê nie, inteendeel, ons kan hom nooit in ons gedagtes eers omvat nie, maar wel dat ons hom kan ken, dat ons hom kan aanroep, dat ons tot hom kan bid. En dit is ook wat hierin uitkom in die res van dit wat hier vloei, dat ons daar die gedagte van hy wat hom openbaar in 'n naam sal hoogag en nie daarmee sal mors nie. Net om iets nog daarby by te voeg, voor ek by die spesifieke deeltjie van misbruik of ydelik gebruik kom, is dit die feit daarvan, dat die Here homself aan ons ook nie net met 'n enkele naam geopenbaar het nie. Trouwens, hy is te groot vir 'n enkel naam, of hy is te groot vir letters waarin sy wese omvat word. Ons vind in die Bybel deurgaans verskillende maniere hoe die Here homself noem, hoe mense hom aanroep, God, Here, Almagtige, Immanuel, uiteindelik in die volheid van die tyd kom hy en hy openbaar hom in die Seun as Jesus Christus aan ons, en so gaan het voort. Dis nie 'n enkel naam nie, eerder name, en die Here wil ons moet hom so daarin aanroep. Nou goed, dan kom het by hierdie gebod waar die Here dan praat oor die heiligheid van sy naam en dat ons sy naam nie mag misbruik nie. Nou net terwyl ons na die musiek geluister het hier van die lig af het Nadia toe gevra hier in die agtergrond maar hoekom sal mense dan die Here se naam misbruik as sy naam so wonderlik is, hoekom sal dit gebeur? Wat 'n baie goeie vraag is. En inderdaad moet mens besef daar het iets in die geskiedenis gebeur dat die mens die wonder van die Here se naam verloor het. In Genesis 1 dan lees ons eintlik in die heel eerste vers van die Bybel alreeds die Here se naam. God het die hemel en die aarde geskep.
En hoe groot hy is.
Hoe groot hy is in die skepping. Hy maak vir Adam en Eva, hy gee vir hulle name. En dan ook het Adam en Eva hom geken op daardie naam. Maar dan kom Genesis 3 en die sondeval gebeur. En ewe skielik vind daar met die sondeval vervreemding plaas. Adam en Eva word versigtig om die naam van die Here aan te roep. Inteendeel, hulle gaan kruip weg. En die gevolge van die sondeval is dit, daar waar die naam van die Here aanbid en aangeroep moes word in die hegtheid waarin hy sy naam gegee het, kom die mens en hy begin met die naam van die Here te mors, want hy ken nie die een wie se naam dit is nie, wat ontsaglik erg is. En dit is waar ons sit en daarom dat die derde gebod so belangrik is, dat die Here ook dit gesê het, moet my naam nie misbruik nie. Nou goed, om te kom by die vraag dan, wat beteken dit om die naam van die Here te misbruik of ydelik te gebruik? Die oorspronklike woordjie wat daar gebruik word is 'n woord wat beteken om iets leeg te maak of om iets van sy inhoud te ontneem. Dit beteken iets is vol en iets moet met die volle waarde van daardie gewig waarmee dit kom geag word en oorgepraat word, maar dan haal jy die inhoud daaruit en dit word inhoudloos of betekenisloos. En dit is wat ook hier deur die Here verbied word. Jy mag die naam van die Here nie so inhoudloos, so lig maak nie. Nou, dit kan mense baie prakties maak in wat mens hoor, en ek wil dit in twee dele opdeel van hoe gebeur hierdie misbruik van die naam van die Here. Dit gebeur aan die een kant deur ons woorde, aan die ander kant ook deur ons dade. Nou, as mens eers kan kom by ons woorde waardeur die naam van die Here ligtelik gebruik word, daarvan vind mense in die Bybel baie voorbeelde. Ek dink aan Levitikus 24, waar daar 'n baie spesifieke geval was van 'n man wat onder die volk van Israel gewoon het, wat die naam van die Here gelaster en gevloek het, dan dit staan daar, en dan nogal die drastiese gevolge teenoor hom. Ek dink by die volgende punt gaan ons bietjie daarby uitkom, die swaar straf wat ook teenoor die man gekom het. Johan gaan net met ons daaroor praat. Maar dit lees ons, dit het iets met hierdie uiterlik te maak om die naam van die Here te vloek. Jy skel op die Here, jy praat verkeerd van hom, jy gaan blaatant teenoor hom in. Dit vind mense op 'n paar meer plekke in die Bybel, vanuit die heidene wat gespot het met die volk Israel en in wese dan ook gespot het met die Here, die God van Israel, deurdat hulle ook baie lelik en baie verkeerd van hom gepraat het. Nou dit moet mense maar terugtrek na ons eie dag toe, ook ongelukkig sien mense dit in ons eie wêreld, waar baie mense baie verkeerd praat van die Here. Hulle ag hom nie as dit wat hy van homself in die skrif geopenbaar het, as regverdig, as heilig, as vol van liefde, genade, barmhartigheid nie, maar hulle mors met sy naam. En dis die blaatante deel, en ek vermoed waarskynlik kry ons hier, waar ons is nie so baie met hierdie deel te doen nie, op sekere plekke wel, maar ek dink die kant waarmee ons wel baie meer te doen kry, is hierdie deel dat daar nie miskien blaatant lelik van die naam van die Here gepraat word nie, maar dat daar eintlik maar net ondeurdag of ligtelik van die Here gepraat word. Mense hoor die naam van die Here gebruik word eintlik maar as 'n stopwoord in sinne. As jy enige moderne fliek aansit, dan hoor jy die naam van die Here sommer hier en daar opduik, en so gaan dit aan. En die probleem daarmee is, dit is ligtelik sonder om te dink aan wie die Here is. As jy 'n naam gebruik, dan is jy veronderstel om te dink aan wie is die een wie se naam dit is en om dan met die gepaste respek daarmee te praat. As ek die naam Nadia nou moet gebruik of die naam Johan nou moet gebruik, dan kom daar 'n sekere gedagte, kom daar 'n sekere begrip aan, en dis belangrik. En hierdie ondeurdag praat neem daardie gewig van die naam weg. En dit is iets wat baie dikwels met die Here gebeur. Johan, jy wil iets hierby sê.
Dit is ook so gepas as ons aan kyk wat is die oorspronklike woord van misbruik of eintlik gebruik. Dat ons sê dat dit is iets wat leeg maak en eintlik lig maak. Dat dit so direk aanspraak maak op mense wat die Here se naam ligtelik gebruik.
Ja. Ja, precies, die inhoud word daarvan weggeneem, dis lig, dis precies wat in hierdie gebod lê om ondeurdag te praat oor die Here. Ek denk selfs daaraan, en daar kom snyd dit baie naby aan myself, persoonlik ook, is dat mens in gebed selfs baie keer die naam van die Here in gebed gebruik, maar jy gebruik het amper net deur die woorde wat jy gaan, maar nie om te dink, dis voor die heilige God van hemel en aarde hier voor wie ek kom, en ek mag sy naam aanroep nie. Maar om het ondeurdag te doen. Dit sluit hierby aan. Nou, ek wil nog 'n bietjie verder kom. Deel daarvan is ook by tye om stil te bly daar waar die naam van die Here misbruik word. Mens lees in Romeine hoofstuk 1 se einde dat daar gesê word die mense wat sekere dinge doen soos laster en dit goedkeur, hulle dra daartoe by. Dit is hoekom weer eens Levitikus 24 die mense wat daai man wat daar gelaster het gehoor het wat hy gedoen het, dit is hulle wat in 'n sekere sin moes regspreek oor hom. Mens kan nie stil bly as die naam van die Here gelaster word nie. In 'n sekere sin het jy deel daaraan. Dis hoekom dit so 'n belangrike saak is. Ek dink aan 'n man hier in die middeleeue, 'n gelowige, 'n broer in die geloof van ons. Sy naam was Johannes Calvin. Hy het hierdie wonderlike uitspraak gemaak. Hy het gesê 'n hond sal blaf as sy meester aangeval word. Hoe sal ek dan stil bly as die naam van die Here gelaster word? En daar sit iets in, hoe groot ons besef die naam van die Here is. Nou dit is die kant van woorde, hoe die Here se naam misbruik word deur middel van woorde. Daar is ook 'n kant van optrede. Hoe ons ook deur dit wat ons doen ook die naam van die Here kan belaster. En dan dink mens byvoorbeeld daaraan, ons dra die naam van Christen. Wonderlike naam wat ons mag dra in die Bybel is hierdie mense al Christene genoem. Maar ook dit moet met 'n groot deurdagtheid kom. Wat beteken dit as ek Christen genoem word? As ons dit genoem word, beteken dit ek sê ek is Christus sin. En as ek Christus sin is, dan is daar 'n optrede wat by my moet pas wat saamloop daarmee dat ek Christus sin is. As ek dan leef nie in lyn met dit wat pas by Christus nie, dan is ek ook in 'n sekere sin besig om te laster. Nou dit bring dit baie naby, baie konkreet naby menself. Dit is nie net sommige mense wat daar ver van jou af sit nie, in 'n sekere sin moet ons allemaal besef, met ons eie monde, met ons eie optrede, staan ons voor hierdie gebod, en ons mag ook dit bely, dit is ons self, maar dit mag ons ook bring netto by wonderlike troos waarby ons mag kom, waar is die vergifnis ook daarvoor, maar die erns van die Here se naam dring ons om te besef, sy naam moet nie leeg gemaak word nie, dit moet vol wees van die inhoud wat dit is, en dis die inhoud wat hy self vir ons bepaal het, wat hy self vir ons gegee het, dat ons daaruit kan leef.
Dirk, ek moet nou vir jou sê, hoe meer antwoorde jy gee, hoe meer vrae het ek. En ek wil amper sê, hoe slegter voel ek, want ek denk vir myself, daar is tye wat ons dit nie doen nie.
Ja,
daar
ja.
is tye wat ons nie sy naam heilig nie, en wat ons nie leef, volgens hy moet sê. So ek het nou nog 'n paar vrae, ek gaan nou met jou daaroor gesels, maar tot dan kan ons eers nog 'n liedjie luister, dan gaan ons weer voort.
Goed.
Whoever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line. Well, all the other not quite, well, all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that
talking to me saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world.
Down in history as another blood bought faithful member of a family. And if they all forget my name, well, that's fine. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. So let me go.
Goeienaand, ons is besig met wat sê die woord en ek kuier hier saam met Johan en Dirk. Nou Dirk en Johan, ek het net dan nou gesê hoe meer inligting ek kry, hoe meer vrae het ek. En ek dink hierdie een bly nou so halfe is my en dit het my bietjie angstig maak is want die gebod waaroor ons praat is die derde gebod sê ook dat die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie, sal hy nie. So hoekom sê God dit dat die een sy naam nie, dat jy nie ongestraf sal bly nie?
Ons het nou mooi by Dirk gehoor, wat beteken het om te laster, om die Here se naam te misbruik. En ons het nou gehoor wat die hoe gewigtig dit is en oor God se naam wat soveel betekenis het, wat hy wat homself daarin openbaar. So as ons nou vra, hoekom sal daar staan daar in die gebod, hoekom is daar die ekstra deeltjie by wat ons nie gewoonlik by die ander kry nie, sal nie ongestraf laat bly nie. Het is, ons kan sê dat het nie daar is om die ander gebooie te lig te maak, minder te maak nie, maar soos ons gehoor het, hoe swaar, hoe gewigtig is die naam van die Here, dit is daarom dit te beklemtoon. Dit is daarom te wys hoe heilig God se naam is. En dit vind ons ook dan in die res van die skrif. Ons vind daar waar daar in Leviticus gepraat word van wat gebeur met iemand wat die naam van die Here laster. En dan Leviticus 24 staan daar dat die een wat die naam van die Here laster moet sterf. Dit is nogals verskriklik. Daar staan die hele volksvergadering moet hom stenig. En soos net soos 'n gebore Israeliet dan tereggestel moet word, so ook moet iemand wat 'n vreemdeling wat daar is ook dan vermoor word of doodgemaak word wanneer hulle God se naam laster.
Johan, ons het nou maar vra wat nou van ons? Beteken dit ons verdien ook dan daai straf?
Dit is iets wat ons dan moet besef. Dit is 'n ernstige straf. En ja, ons verdien daardie straf. Die vanaf die Ou Testament het die straf van die Here oor sy naam wat misbruik word nie verander nie. En op sigself verdien ons ook, ons kry daardie straf. Ons verdien die ewige dood. Ons laster maak dat ons die ewige dood verdien.
Johan, maar is daar dan 'n uitkoms? Is daar vergifnis?
Dit bring ons dan by die hart van die saak. En dit bring ons dan by Christus in wie daar vergifnis is. En ons sien dan in Christus se lewe dat hy nooit gelaster nie. Hy was sondeloos, hy het gelewe sonder om enige sonde te pleeg, ook om ons regverdig te maak voor God. En wat ook aan interessant is, en wat Christus self sê, is dat hy God is. Hy openbaar homself ook as God, hy is God. Ons lees dan in Johannes 8, hy sê daar, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Dit klink vreemd, want daardie is ek, verwys terug na daardie verbondsnaam wat aan Moses geopenbaar is, daardie Jahwe. Christus sê, ek is God. Johannes 10 lees ons ook, ek en die Vader is een. Die Fariseërs het gedink, hy het gelaster, maar hy het nie besef dat hy God was nie. En daarom het hulle hom ook aangekla vir laster. Naar in Markus 14 oor ons, daar waar Jesus sê, ek is, daar sê hy weer, ek is Jahwe. En daar staan, en u almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. Julle het die godslastering gehoor, wat dink julle? Daar so vra Jesus dit vir die fariseërs en die wetgeleerdes. En hoor ons verder, en hulle het almal hom veroordeel dat hy die dood skuldig was. En toe skeer die hoëpriester sy klere en sê, wat het ons nog getuies nodig? Daar het hulle gesien, of hulle het gedink, dat Christus skuldig was aan laster. So daar sien ons dat Christus onskuldig is, met die beskuldiging van laster nog, wat die kruis toe geneem is. Daar het hy gesterf. Hy het gesterf vir die sondes, vir die wat in hom glo. Ook die sonde van laster. Wat ook dan wonderlik is, daar in die mees persoonlikste naam wat aan ons bekend gemaak is en van God is Christus, is Jesus. En daardie naam, hoor ons in Filippense 2, het God bo elke naam, uit vir hom 'n naam bo elke naam gegee, sodat in die naam van Jesus elke knie sou buig van die wat in die hemel en die wat op die aarde is. Christus het, God het die naam van Christus verheerlik bo alle name. En dan om weer terug te kom, ja, dit is so. Daar is nog steeds daar die straf. Dit sal nie ongestraf bly nie. Die wat die naam van die Here misbruik, daar die sonde sal gestraf wees. Maar die laster van gelowiges is reeds aan Christus gestraf. Die laster van ongelowiges sal in hulle gestraf word, tot in ewigheid.
As ek miskien hier kan bykom, dit is die wonder van die derde gebod, maar eintlik elk een van die 10 gebooie, hoe dit met ons werk. Mens kan eintlik sien, daar's 3 funksies wat die gebooie van die Here uitdruk. Ook hierdie derde gebod, daar's 'n eerste kant waar die wet van die Here of die gebod van die Here kom en dit werk soos 'n mes, dit sny ons oop. Dit sny ons oop om te sien, maar kyk die sonde wat hier in my is. En so kom ook die derde gebod vir ons om te sê, maar ons wat hier sit, ons is self skuldig in 'n sekere sin. En miskien nie soos in die tyd van die Ou Testament word ons gestenig oor ook ons aandeel in laster of die tye wat ons ook onderdag van die Here praat nie, maar inderdaad die wet kom, het sny ons oop en het wys vir ons, maar daar is 'n ewige straf wat ons eintlik verdien, wat ons eintlik toekom. Maar dan is daar 'n tweede wonderlike ding wat die wet van die Here doen en ook die gebooie. Dit dryf ons weg van onsself om te kyk na 'n verlosser wat wel volmaak was, wat nooit gelaster het nie, wat volkome heilig was en wat gaan sterf het aan die kruis, en dis Jesus Christus. So die eerste ding wat die wet doen, is dit sny ons oop. Die tweede ding wat die wet doen, is dit wys ons na die geneesheer Jesus Christus toe. Dis hy wat aan die kruis sterf, en hy werk daardie wond weer toe, nadat die sonde uitgehaal is. Maar dan sit die wonder, daar is ook 'n derde ding wat hierdie gebod doen, en dit is dat dit lei ons ook nou om as nuwe mense daaruit te leef. Nou dat ek myself ken as iemand wat vergewe is deur Jesus Christus, omdat Christus daardie straf in my plek gedra het daar aan die kruis. Nou is dit vir my 'n groot ding, nou wil ek regtig na hierdie gebod luister as iemand wat vrygemaak is. Juist daarom is dit vir my 'n groot hartseer dat as ek by tye ondeurdag die naam van die Here gebruik, dat ek daaraan dink maar Christus moes gesterf het daarvoor, maar dan lei dit my om juist baie mooi te dink aan die naam van die Here as ek dit wel gebruik en hoe ek tot hom bid, hoe ek oor hom praat met ander, dat dit nooit ligtelik is nie, maar vol van eerbied, vol van ontzag, juist as iemand wat vergewe is, juist as iemand wat vrygemaak is en wat deur Christus ontkom het van daardie ewige dood, uit genade alleen is ons gered. En dis die wonder, dis die evangelie, die 10 gebooie bring ons altyd na die blye boodskap van Jesus Christus, wat kom sterf vir ons sondes, ook daar waar ons verkeerd praat van die Here, en wat ons nou deur sy Heilige Gees lei om nie te leef as vergeefde mense. Johan?
Ja, dit is die ding, daar's nie een wat kan vryspring van die oordeel van ook net hier die gebod nie. Nie een nie. Nie een van ons kan sê dat ons heilig leef as Christene nie. Maar daarom lei dit altyd na Christus in wie die verlossing is.
En sy genade.
Ja, die genade wat daarmee gepaard gaan.
Dirk, daar is nog baie vraag wat ek wil vraag, maar ek wil net voor ek by die vraag ook nog kom, wil ek net een ander vraag vraag. Dit is nie van toepassing op hierdie nie. Maar is daar 'n kans dat ons die res van die gebooie een of ander tyd ook so sal kan behandel?
Ons kan 'n reeks van 10 hê, dis doodreg graag.
Want weet jy, ek het as jy nou luister daar by jou huis en jy sit nou daar en ding, ek het vroeër vir Dirk hulle gesê, mens ken mos nou hierdie gebod. Maar as jy hom so hoor en as iemand hom vir jou verduidelik en jy sien die wet deel agter hom, die reël, jy mag nie. Maar dan kom jy met die dan vertel jy vir ons die liefde kant agter dit en die genade kant. Dan maak dit net anders sin. Dit klink net anders en jy voel hom anders. Hy gaan sit nou in die hart. Dis nie net iets wat ek gehoor het nie. Hy sit nou mooi stewig en veilig hier in my hart.
Ja, dit is die wonder. En in elkeen van die gebooie sal mens agterkom. In die eerste plek is daar iets wat die Here van homself bekend maak. En dan sê die Here van iets wat ons nie mag doen nie, maar dan saam met daai nie mag nie kom iets van wel. En in die derde gebod is dit ook so. Die Here maak vir ons oop wie hy is, sy naam is heerlik, dan sê hy vir ons moet dit nie misbruik nie, maar die ander kant daarvan, ek dink ons gaan net nou 'n bietjie meer daarby kom, is maar praat dan goed van hom, ons hoef nie stil te bly nie, ons moet praat, maar het sal wonderlik wees om oor die 10 gebooie so te praat, in die Nuwe Testament dan skryf Jakobus, hy noem dit die volmaakte wet van vryheid, en met rede, want ons is mense wat vrygemaak is, en uit die vry deur Christus hierna moet luister, ons monde is vrygemaak, ons kan anders praat oor die Here.
Anders praat oor die Here. Dirk, ek moet nou erken, ek wou nou eindelijk gegaan het vir 'n liedjie, maar jy het nou iets aangeraak, en nou wil ek vraag, kan ek my daai vraagie vraag, en dit is dit nie miskien dalk veiliger om net glad nie oor God te praat, as om dalk per ongeluk te laster nie.
Ek gaan dat, ek denk Johan, jy kan maar om antwoord.
Dit is verseker een vraag wat dan lei net na wat ons gehoor het van die erns van God se naam. Nee. Ons kan denk dat, is het dan nie beter om in stil te bly nie. Daar is so groot oordeel wat daarin gebonde is. Die naam van die Here is groot. Maar toch is daar soveel genade in die feit dat God dit aan ons openbaar en dit ook nie nutteloos nie. Hy doen dit om homself aan ons bekend te maak sodat ons ook hom daardeur kan loof en prys en aanbid. As ons die naam van die Here ook begryp, dan sal dit in ons so wees dat ons hom loof en prys en sy naam met die gewig wat dit dra gebruik.
Ek moet nou praat, en terwyl jy praat, toe tref dit, toe besef ek ook, en ek dink dis wat ons reg aan die begin gesê het, is, wanneer jy weet wat sy naam beteken, dan praat jy anders. Jy sal sien, selfs ek huiwer nou net om het sommer te sê, want dit het dieper betekenis vir my. So ek verstaan ook, hoe meer jy weet, en as jy weet wat sy naam beteken, dan sal jy eintlik nie laster nie. So ja, jy moet oor hom praat, maar met die regte gesindheid en die regte hart.
Die wonder is, ons kan ook met hom praat. Ons kan hom op daardie naam aanroep in gebed.
Dankie vir die Here, dat jy gesnoem breed glimlag ek nou toe jy daai sê. Ek dink, kom ons luister nog na een liedjie en ek het een hier van Bethel en dan nog so laaste paar vrae en u gedagtes van julle kant af.
You unravel me with a melody. You surround me with a song. I've delivered
Jy kuier saam met my en Dirk en Johan hier in Wat sê die woord en ons gesels vanaand oor die derde gebod en dit is dat jy nie die Here se naam mag misbruik nie. So ons het 'n boodskap gekry hier Johan, Dirk, wat vra wat gebeur as jy in so 'n gesprek kom waar iemand die naam van die Here uitelik gebruik en jy help nie so 'n persoon reg nie, word jy dan gestraf?
Ja, dis 'n goeie vraag. Dit ek dink die vraag wys vir hoe naby dit aan ons kom. Oor die deel van gestraf sal ek net weer vinnig dit sê vir die persoon wat in Christus is met 'n ware geloof deel het aan hom. Vir die persoon is die straf gedra. En daaruit mag ons leef ook in vryheid. Ons hoef nie te leef asof hier heeltyd 'n byl oor my kop hang en dit is 'n vreesvolle lewe nie. Inteendeel is 'n lewe van vryheid, maar daai vryheid dryf my wel om te sê maar ek wil so naby aan die wil van die Here leef as wat ek kan. En wat dan nou gemaak met iemand wat naby aan my wat so die naam van die Here ligtelik gebruik en ek help hulle nie reg nie, wat dan? As dit 'n vriend of 'n kollega van my is en ek dink hierdie is al meer in die gesprekke, die kontekste waarin ons beweeg, word die naam van die Here ligtelik gebruik. Ek dink baie keer deur mense wat glad nie eers die idee het miskien dit is ligtelik of so nie. Wat ek daar sal sê is dit, die Here wil inderdaad dat ons so iemand reg help en dit moet ons dryf om so iemand reg te help op die regte manier. En daarby voeg ek spesifiek op die regte manier en daar's 'n paar maniere hoe mens met so iemand kan omgaan. Ek dink die aard van die verhouding waarin mens tot so iemand staan gaan bepaal hoe praat jy met die persoon en jy gaan met baie wysheid ook bidend moet soek na die regte pad. Iemand wat jy van geen kant af ken nie, wat jy hoor die naam van die Here ligtelik gebruik, sou miskien 'n redelik korter antwoord of 'n verantwoording daarteenoor om te sê maar asseblief terwille van wie die Here is, wie ek so hoog ag, moenie sy naam so ligtelik gebruik nie. As dit iemand is wat nader kom, soos 'n vriend of 'n kollega by die werk, dan sou ek aanmoedig sorg vir 'n mooi tyd wat julle twee kan praat, dat dit ook nie herhalend tot op die persoon deurdring nie, maar dat mens mooi rustig met mekaar oor die saak kan praat en ek dink presies in hierdie lê een van die wonderlikste tye om getuienis te gee van die geloof wat die Here aan jou gegee het. Ek dink baie keer is mens geneig of dit is nogal hoe dit dikwels voorgedoen word om vir so iemand net te sê stop, hou op. Ek dink daar's tye daarvoor, maar 'n veel beter aanknopingspunt het ek ondervind is om vir so iemand te sê maar ken jy die Here wie se naam dit is wat jy hier gebruik? Weet jy wie hy is? Gebruik daardie dat daar 'n mooi gesprek kan kom rondom wie is hy? Bedien die evangelie aan daardie persoon dat hy tot insig kan kom, dat hy nie net kom en hy verander maar net sy woordeskat rondom jou nie, maar dat hy kan weet daardie naam, wie se naam is dit? Hoe groot is daardie naam en dat hy voortaan nie meer daardie naam ligtelik gebruik nie, maar met die inhoud wat daarmee kom, dat die woordeskat so omvorm word. En dis die pad waarop mens moet gaan. Vind 'n mooi tyd om so met iemand te praat, sonder beskaming, sonder neerhalend wees, dat jy die pad met hulle so kan stap, laat die verhouding bepaal, die aard van die verhouding, hoe gaan jy hierdie gesprek met hulle hê, maar uiteindelik kom ons almal voor die Here wat self dit vir ons sê, hy is heilig oor sy naam, en as hy heilig is en ernstig oor sy naam is, dan moet ons ook wees.
Dirk, ekskuus, terwyl ek daaroor praat, dink ek nou by myself, maar wat gebeur as iemand nie aandag gee nie? Wat gebeur as hulle aanhou? En toe dink ek myself aan die vers wat sê, moenie jou parels voor die varke gooi nie.
Ja.
Is dit dan daai tyd wat jy wegstap en wat jy weet dat jy nie eintlik meer moet voortgaan of weet dat dit eintlik nie die geselskap vir jou is nie, so ek het nou op 'n mooi manier kan omsê nie.
Ja, daai punt kom, daar kom ook 'n punt, in ander woorde om die stof van die skoene af te vee en te sê, hier het ek genoeg gepraat en dan moet mens aangaan, ja.
En besef, dit is nie jou plek daai nie. Maar Johan, ek het nou vir jou ook 'n vraag. Baie mense sal nou so half met 'n ompad kom en dan nie so seer die Here se naam direk misbruik nie, maar hulle sal die afkorting gebruik, weet die OMG afkorting.
Ja, ek dink dit is ook nog 'n voorbeeld van wat ons ook gehoor het van om die naam van die Here ook minder te maak, om dit leeg te maak daar waar ons gehoor het daardie misbruik of uitelik gebruik, dat dit beteken om die inhoud weg te neem om iets ligtelik te gebruik. En dit is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. So wanneer ons daardie afkortings gebruik of as ons dit ook sien, dit is nie reg nie. Dit is 'n voorbeeld van laster. Net omdat jy 'n afkorting dalk gebruik of dit op 'n ander manier probeer gebruik, party goed wat ons net sê, kom ons nie eers agter partykeer wat dit so naby en dit is nie. Dit moet ons ook nie doen nie. Ons moet as ons die nodige ontsag vir die naam van die Here het, sal ons dit nie sê nie. Ons sal dit sulke afkortings ook nie gebruik nie en ons sal wil met die nodige respek met hom praat.
So, we nie jouself flous nie.
Yeah.
Ons weet waarvoor dit staan, of jy nie afkorting gebruik of nie, jy flous eintlik net jouself. En dan kom die groot vraag nou, hoe maak jy nou met flieks waarin die Here se naam misbruik word? Moet ek die fliek afsit?
Ja, goeie vraag. Ek dink laat mens weer as vertrekpunt begin hierby. In Christus is ons nuwe mense, in Christus lei die Heilige Gees ons in liefde tot God, en hoe verder ons op hierdie pad vorder, hoe meer achting ons vir die naam van die Here gaan hê, hoe meer achting ons vir die naam van die Here het, hoe meer gewig gaan ons aan die naam van die Here koppel, hoe meer sensitief gaan ons wees vir die misbruik van sy naam. En dit is daarom dat ek dink, dit gaan al moeiliker raak vir jou om te hoor hoe mense die naam van die Here ligtelik te gebruik, en dit is iets waarvoor mens mag bid. En dan mag mens dit maar vra, as dit dan vat om 'n fliek af te sit, is ek bereid om dit te doen, maar kan mens maar sê, dis reg. Ek dink wel, daar's baie keer die opset dat jy begin 'n fliek te kyk, en dis 'n mooi story, goeie story, tot hier in die helfte van die fliek in, dan kom iemand en hulle gebruik die naam van die Here ligtelik, en het word vir jouself moeilik. Op daai punt sou ek die raad gee, berei jouself voor op die dinge wat jy gaan kyk. Ons kan nie altyd weet wat kom op die televisie op nie, ons leef wel in 'n tyd wat jy self kies, jy kyk die, en daar is baie hulpmiddele wat jy mooi kan voorberei om te weet, maar gaan hierdie dinge in die fliek wees, wat keer dat ek het nie gaan kan kyk of eerder nie wil kyk nie. Daar is 'n mooi webtuiste, die webtuiste se naam is Movie Guide, miskien weet van julle daarvan, daarin word gelys byvoorbeeld, die naam van die Here word misbruik of nie misbruik nie, gebruik dit, wees voorbereid in die dinge wat jy doen, uit 'n achting vir die naam van die Here. En as dit dan so is dat mens sekere dinge nie meer het nie, dan is dit ook so, die Here het ons ook op 'n pad van selfverloning geroep, al is dit swaar, al is dit moeilik, maar dit kan ons ook doen.
Ek dink ook om 'n tyd wat mens maar 'n keuse ook moet maak, nie?
Ja.
Maar ek bedoel, die keuse het hy vir ons gemaak, so ons weet so daar. En dan wil ek nou een so ou laaste vraagje vra, is dan, wanneer ons nou van die Here praat, hoe moet ons dan wel van hom praat?
Ja, ek dink dit is die wonder, ons mag op 'n baie positiewe noot eindig, want ons word beslis nie gedring tot bly stil en enig iets nie. Die Here maak sy naam aan ons bekend, juis dat ons hom kan aanroep op die naam wat hy van homself vir ons gegee het. En dit is die wonder daarvan, die Here dring ons daartoe, ons mag hom baie liefdevol aanroep, deur Christus, deur wie hy vir ons sy naam gegee het. En daaruit mag ons leef. Ons mag hom aanroep, maar laat ons dan mooi dink, wees dit, tot wie ons bid, oor wie ons praat, laat ons nie onderdag wees nie, laat ons nie anders van hom praat as wat hy geopenbaar het van homself nie, maar laat dit vol van liefde, laat dit vol van eerbied en ontzag wees, en dan deur Christus met groot vrymoedigheid mag ons die Here aanroep.
Dirk, ek moet vir jou sê, ek dink hierdie mag dalk nou vreemd klink, maar ek sit hier en ek het 'n opgewondenheid in my.
Ja.
Omdat ek met nuwe oë nou gaan kyk en ek voel mis nou bid jy ook sommer anders.
Ja.
Want ek voel so half ek weet of ek die woord mag sê nie, maar so trots.
Ja.
Dat ek hom mag ken en dat hy aan my geopenbaar het en gesê het, ja, dis reg Nadia. Jy mag vir my bid, jy mag my ken want ek ken vir jou.
Wonderlik.
So baie dankie vir dit. Ek wil net ook noem, ons het nou so 'n paar vraagietjies hier gekry. As ons nou nie vanaand by jou vraag daar by die huis uitkom nie, moet nie bekommer nie. Ek sal dit deurgee aan Dirk en Johan en dan kan ons dalk op 'n volgende, wat sê die woord of so, sal ons antwoorde dan vir jou deurstuur. Tjoe, Dirk, ek wil nou amper nie vir julle tot sien sê nie en voel vir ons kan nog 'n lang rukkie oor gesels. Is daar enige laaste woorde wat jy met ons wil deel, jy of Johan?
Nie van my kant af nie, nee.
Ek moet vir jou sê, ek het baie minder vrae. Ek het aan die begin baie vrae gehad, maar ek voel nou rustig. En is een vrou wat ook gesê het, baie dankie vir jou verduideliking. My hart verbly dat daardie byl nie oor my hoef te bly nie. Dit was baie mooi gestel, baie dankie. En ek moet weer aan die begin raak, mens so 'n bietjie benoud as jy hoor jy gaan gestraf word. En dan vergeet ons partykeer van die Here se genade. Dirk, mag ek vir jou vra of jy vir ons met 'n gebed sal afsluit asseblief?
Graag, dankie. Here, ons Here, hoe heerlik is U naam oor die ganse aarde en die hele skepping is van U majesteit vol. En ons is baie dankbaar dat U Uself so persoonlik aan ons bekend gemaak het dat ons U mag ken en erken en U mag aanroep op die naam wat U vir ons gegee het. Ons is dankbaar dat ons U nie hoef te noem op name wat ons self hoef uit te dink nie. Want dan sou ons niks gevind het in ons eie sonde nie. Maar U het vir ons 'n naam gegee van Uself. U is wie U is. En alhoewel ons dit nie kan omgryp of omvat nie, want dit is te groot vir ons gedagtes, mag ons voor U kom en ons mag U aanbid sonder vrees, omdat ons skoon gewas is deur die bloed van Jesus Christus. En ons mag U aanroep met alle heiligheid en eerbied en ontzag. En gee dat dit ook so mag wees. Geef vir ons baie wysheid hoe ons moet omgaan met hulle wat nie die nodige agting vir U naam het nie. Ons bely ook voor U baie dikwels is dit onsself. En ons bid vir vergifnis van sondes in en deur U Seun Jesus Christus alleen. Ons dankie dat Hy ook tot ons gekom het, dat Hy ook gebore is met 'n naam, U verlos. En dit is die enigste naam in hemel en op aarde waarin ons sal roem. Dis waarin ons leef, dit is waarin ons uitsien na die lewe tot in alle ewigheid. Geer dat ons daarin sal vasstaan en dat ons sal leef vanuit die wonder van die evangelie van Christus. Dit bid ons in U naam. Amen.
Amen. Baie baie dankie Johan. Dirk, ek sien uit na ons volgende kuiertjie. Mag jy 'n mooi aand hê.